Բարի օրուղի եթերում ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում Անուշ Մկրտչյան, այսօր օգոստոս 20-ն է, ուրբաթ, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս նոր մանրամասներ չի հաղորդում Սյունիքում 3 զինվորների դիերի հայտնաբերման դեպքով. Պուտինն ու Մակրոնը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածությունը. ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է նավթի գազի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկա ձևավորելու հարցը։ Թեպետ փակ տարածքներում դիմակների գրումը նորից պարտադիր է, շատերը դեռ չեն հետևում հակահամաճարակային կանոններին։
Վաղվում եկամ այսօրն է, գտնենք արդեն։
Նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեք հայտարարել է, թե Աֆղանստանի միգրանտների ճակատագրով պետք է զբաղվի Եվրամիությունը, հավելելով, որ իր երկիրը չի ցանկանում դռները բացել Աֆղանստանից փախուստի դիմող ամբոխների առաջ։ Վերջին շաբաթներին հազարավոր աֆղանցիներ արդեն տարբեր ճանապարհներով հատել են Թուրքիայի սահմանը։ Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 19-ին մոտ 3000 մարդու է տարհանել Աֆղանստանի Սպիտակ տան հրապարակ աստվյալներով, տարհանվածներից մոտ 350-ը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են։ Միացյալ Նահանգները թալիբներին նախազգուշացրել է, որ չափազանց կոշտ եւ ավերիչ պատասխան կտա ամերիկացի զինվորականների վրա հարձակվելու կամ օթականից մարդկանց տարհանումը խոչընդոտելու փորձերի ՆԱՏՕ-ն հաղորդել է, որ ընդհանուր հաշվով ավելի քան 18000 մարդ է տարհանվել, այն բանից հետո, երբ թալիբները գրավել են Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր մեկնում է Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, սա կլինի Մերկելի վերջին պաշտոնական այցը Ռուսաստան, նա կհեռանա քաղաքականությունից Գերմանիայում հաջորդ ամիս նախատեսված ընտրություններից հետո։ Մերկելը եւ Պուտինը կքննարկեն եղկոմ հարաբերություններ, COVID-19-ի համաճարակը եւ միջազգային հարցեր, այդ թվում իրավիճակը Աֆղանստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսում, Սիրիայում։ Սպասվում է նաեւ, որ նրանք կքննարկեն հյուսիսային հոսք 2 գրեթե կառուցված խողովակաշարի հետ կապված հարցեր։ Տոկիոյում այսօր տեղի է ունեցել 2020 թվականի պարալիմպիկ խաղերի օլիմպիական կրակը դիմավորելու հանդիսավոր արարողությունը։ Պարալիմպիկ խաղերը տեղի կունենան օգոստոսի 24-ից սեպտեմբերի 5-ը, ինչպես օլիմպիադայի ժամանակ, այս խաղերին էլ երկրպագուներ ներկա չեն լինի։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերադառնանք տեղական խնդիրներին։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս նոր մանրամասներ չի հաղորդում 3 Սյունիքում 3 զինվորների դիերի հայտնաբերման դեպքով։ Դեպքը 3-րդ տեղի ունեցել, Պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր, թե դա ադրբեջանական դիվերսիոն փորձ չէ։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն հայտնեց, որ ձերբակալվել է նրանց ծառայակիցը։ Մամուլը գրում է, թե կասեցվել են զորամասի պատասխանատու անձանց լիազորությունները մինչև քնության ավարտը, սակայն պաշտոնապես այս դուրը չի հաստատվել։ Սամբատալյանն է փորձել մանրամասներ ճշտել։
Սյունիքում 3 զինծառայողների սպանության դեպքը բնականաբար հետևանքներ է ունենալու դրան առնչվող մի շարք զինվորական պաշտոնյաների համար, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Մամուլը գրում է, որ Գորիսի զորամասի հրամանատարը, ռազմական ոստիկանության բաժնի պետը աշխատանքից ազատվել են։ Նախարարությունը կոնկրետ անուն ազգանունների մասով դեռևս չի մեկնաբանում։ Զորամասի հրամանատար Արայիկ Մինասյանից մեկնաբանություն խնդրեցինք։
Կներեք, ես հիմա ոչ մի հարցեր չեմ կարող պատասխանել։ Ուտելը շատ անհարմար է։
Երեք գիշեր Կորնիձորի մարտական հենակետում 3 ժամկետային զինծառայողների մարմիններ էին հայտնաբերվել։ Իսկ սկզբանե ադրբեջանական դիվերսիոն ներթափանցման վարկածներ քննարկվում։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում էր նախնական տեղեկություններով տեղի ունեցածը կապ չունի հակառակորդի հետ։ Երեկոյան արդեն քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց. 3 զինվորների սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է նրանց ծառայակիցը, նույն զորամասում ծառայող ժամկետային։ Ինչ խնդիր է ցակել մարտական հերթապահություն իրականացնող 19-ամյա տղաների միջև, որ նրանցից մեկը հրազենով սպանել է 3-ին։ Քնչական կոմիտեի 2-րդ կայազորային քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել 2 եւ ավելի անձանց սպանության հոդվածով։ Կասկածյալ զինծառայողը Գեղարքունիքի մարզից է։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շեշտում է, տարիների վեր ահազանգել են ոչ մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված զինծառայողների մահացության վիճակագրությունը մտահոգիչ է։ Զինծառայության պատշաճ կազմակերպման խնդիր կա։
Զինվորական ծառայության կազմակերպման հետ կապված հարցեր կան, դրանք շարունակական եղել են շահունակաբար մենք այդ մտահոգությունը բարձրացրել ենք, բայց անհրաժեշտ գործողությունները, որոնք պատկերը կփոխեին, հա, որպեսզի ոչ մարտական գործողությունների տրանսֆորմացիան թիվը նվազեր, ցավոք շատ մենք այդ տենդենցը տեսանք, որ չի հաղթահարվել։
Տարեսկզբից մինչև այժմ 44 զինծառայող է մահացել, նրանցից 35-ի մահվան պատճառը ադրբեջանական կրակոցը չէ։
Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Էմանուել Մակրոնը երեք հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները հերթական անգամ կարևորել են շարունակել համատեղ աշխատանքը Ղարաբաղյան խնդրի տարբեր ասպեկտների կարգավորման ուղղությամբ նախևառաջ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում։ Փաստացի այժմ այդ գործընթացը կատվածահար է եղել։ Հիշեցնենք, պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան խնդիրը ամբողջությամբ լուծվել է, ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաև միջնորդները այլ կարծիքի են, թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։
Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները երեք հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Վլադիմիր Պուտինը նախագահ Էմանուել Մակրոնի խնդրանքով ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռք բերված երկկողմ համաձայնությունների կատարման ընթացքը, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը։ Ուտել հայ-ադրբեջանական սահմանին գրակոչները մի քանի շաբաթ է չեն դադարում, երկու կողմում էլ կան զոհեր ու վիրավորներ, Կրեմլը պնդում է։ Մակրոնի և Պուտինի զրույցի ընթացքում արձանագրվել է, թե տարածաշրջանում իրավիճակը ընդհանուր առմամբ կայուն է։ Ելիսյան պալատը միջդեռ այլ գնահատական է տալիս, ընդգծելով նախագահ Մակրոնը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության վերսկսման կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին փոխանցել է Մակրոնին, թե քայլեր են ձեռնարկվում Հարավային Կովկասում տնտեսական ու տրանսպորտային կապերը վերականգնելու և բնակչության մարդասիրական կարիքները հոգալու ուղղությամբ, նշում է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը առանց հավելյալ մանրամասների։ Մյուս շեշտադրումը վերաբերում է Մինսկի խմբին, որի գործունեությունը փաստացի այժմ կատվածահար է։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, թե վերջին պատերազմով Ղարաբաղյան խնդիրն ամբողջությամբ լուծել է և միջնորդների կարիք այլևս չունի։ Երեք սակայն թե Ֆրանսիայի նախագահը, թե Ռուսաստանի ղեկավարը ճիշտ հակառակն են պնդել։ Երկու նախագահները ցանկություն են հայտնել շարունակել համատեղ աշխատանքը Ղարաբաղի խնդրի տարբեր ասպեկտների կարգավորման ուղղությամբ, նախ եւ առաջ Մինսկի խմբում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը։ Ելիսյան պալատն էլ նշել է, երկու նախագահները վերահաստատել են Մինսկի խմբի առավել մեծ դերակատարությանը հասնելու իրենց միասնական հանձնարությունը, որի նպատակն է հանգել տևական լուծումների անցած տարվա պատերազմի և նոյեմբերի 9-ի երկկողմ համաձայնություններից հետո։ Այս տեսակետը պաշտպանում է նաև միջնորդական խմբի երրորդ երկիրը, Միացյալ Նահանգները։ Համանախագահների այս հորդորները, սակայն, առայժմ էական արդյունք չեն տվել։
Այսօր Ղրղստանում միջազգային կառավարական խորհրդի նիստին լայնված կազմով հանդիպմանը ելույթ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը կարևորել է նավթի, գազի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաձևով ձևավորելու հարցը, պնդելով ՀԱՏՄ էներգետիկ ներուժի արդյունավետ օգտագործումը կնպաստի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը արդեն կլինի Երևանում հոկտեմբերին։ Փաշինյանի ելույթի մանրամասներին առադարձել է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ բարձրաձայնել է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում էներգակիրների ընդհանուր շուկա ստեղծելու խնդիրը։ Աշխատանքային այցով Ղրղստանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցել է ՀԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, որ միության արդյունավետ զարգացման առանցքային բաղադրիչներից է գազի, նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների նորմատիվային բազայի ստեղծման ուղղությամբ հետևողական և թափանցիկ աշխատանք։ Դրա խոսքով միության էներգետիկ ներուժի արդյունավետ օգտագործումը կարող է դառնալ բազմաթիվ մարտահրավերների պատասխան, նպաստելով էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը և երկրների տնտեսությունների կայուն զարգացմանը։
Уважаемые коллеги, мы убеждены, что одним из ключевых составляющих эффективного развивающего союза является последовательная прозрачная работа, направленная на создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
Ագելի գործընկերներ, մենք համոզված ենք, որ մեր միության արդյունավետ զարգացման առանցքային բաղադրիչներից է գազի, նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների նորմատիվային բազայի ստեղծման ուղղությամբ հետևողական և թափանցիկ աշխատանքը։
Հայաստանի վարչապետը գոհունակությամբ նշել է, որ հաջողվել է համաձայնեցնել նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկայի ձևավորման հայեցակարգը միության բոլոր պետությունների կողմից հավանության արժանացած 5 սկզբունքների հիման վրա։ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար բարձրաձայնում են Եվրասիական տնտեսական միության երկրների էներգագիրների միասնական շուկա ստեղծելու խնդիրը։ Հարցը հատկապես կարևոր է անդամային երկրների համար, որ նավթ ու գազ չունեն Հայաստանի, Բելարուսի և Ղրղստանի համար։ Փորձագետների կարծիքով առաջիկա տարիներին դժվար թե ընդհանուր շուկայի հարցը վերջնական կարգավորվի, քանի որ ԵԱՏՄ անդամ երկրների մոտեցումներն այս հարցում տարբեր են։ Ի դեպ, ռուսական լրատվական գործակալությունները Փաշինյանի հենց այս հատվածն են առանձնացրել 10 գործակալությունը, մասնավորապես Փաշինյանը կարևորել է ԵԱՏՄ-ում գազի, նավթի և նավթամթերքների ընդհանուր շուկայի ձևավորումը վերնագրով հոդված է հրապարակել, որում շեշտված է, թե Հայաստանի ղեկավարը համարում է, որ միության էներգետիկ ներուժի արդյունավետ օգտագործումը կարող է պատասխան լինել բազմաթիվ մարտահրավերների։
Հայաստանի տարեկան տնտեսական աճի ներուժը 5% շրջանակներում է եւ 7 կամ առավելեւս 9% տարեկան տնտեսական աճ ապահովելու համար շատ ավելի մեծ ջանքեր, ինստիտուցիոնալ լուրջ բարեփոխումներ են հարկավոր։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում կարծիքի հայտնել Փաշինյանի նախկին թիմակից Իմ քայլի նախկին պատգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը։ Հիշեցնենք, վարչապետի ներկայացրած առաջիկա 5 տարիների ծրագրում նախատեսվում է 6 տարի շարունակ ապահովել տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճ, իսկ արտաքին բարենպաստ պայմանների դեպքում 9%։ Իսկ ստեղծվում են արդյոք բարենպաստ պայմանները, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել բարձել տնտեսագետ Մանուկյանից։
Եթե հիմնական թվերից սկսենք, իշխանությունները ասում են, որ ծրագրում են մինչև 2026 թվականը տարեկան միջինը ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ, բայց արտաքին բարենպաստ պայմանների դեպքում այդ թիվը կարող է դառնալ նաև 9%։ Հիմա այստեղ հարց ինչու՞մն է կայանում։ Ինչ է ստացվում։ Մենք այսպես 18 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ապրում ենք եւ հանկարծ իշխանությունները որոշեցին, որ հերիք է եւ հիմա մենք տարեկան ունենալու ենք 7% տնտեսական աճ։ Ինչպես է կառավարությունը այս տնտեսական աճը ապահովելու, որքանով է իրատեսական այս թիվը, ինչ բարեփոխումներ են արվել մինչև հիմա, որը 5 կստեղծի, որպեսզի մենք տարեկան 7% գոնե 7% տնտեսական աճ ունենանք։
Շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, փորձեմ հերթով պատասխանել։ Նախ, այդ 7%-ը ոնց որ թե մոգական թիվ է, որտեղ նույն, եթե հիշենք, մենք նախկին Սերժ Սարգսյանի կառավարության օրոք եւս 7% թիվներ հնչեցում եւ ասվում էր այն կառավարությունը, որը որ չի ապահովի այս ցուցանիշը, պետք է հրաժարական տա։ Հիմա արդյոք սա այն թիվն է, որին շուրջ մեր Հայաստանի պոտենցիալը առկա գոյացած է եղել, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա։ Պատասխանը նաեւ է, որ այո, կարծես թե մեր պոտենցիալը 5% շրջանակներում է, եւ այո, որոշ դրական զարգացումների պարագայում կարող է դա 7 եւ ավելի տոկոս լինել, եւ նաեւ բացական զարգացումների դեպքում կարող է նվազել։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ ամեն, երբ որ մենք ասում ենք 5 տարվա միջինում 7%, առաջի տարվա համար համատաբար ավելի քիչ ջանքեր են անհրաժեշտ, որպեսզի դու այդ թիվը հասցնես կարողանաս իրականացնես, բայց ամեն հաջորդ տարի շատ ավելի մեծ ջանքեր պետք է իրականացնես, քան սա։
Արդյոք նորմալ է, երբ քաղաքական առաջնորդի նկարը փակցված է թիմակիցների աշխատասենյակներում։ Այս հարցի պատասխանը իշխանական քաղաքացիական պայմանագրում 3 տարի առաջ կարծես հստակ էր, երբ կոշտ քննադատության էին ենթարկում հանրապետականներին Սերժ Սարգսյանի նկարների համար։ Մի քանի անգամ էլ հենց Փաշինյանն է հեգնանքով խոսել այս մասին։ Հիմա սակայն հենց իր նկարն է հայտնվել իր իսկ թիմակիցների աշխատասենյակների պատերին։ 3 համացանցը թեժ քննարկում էր Անդրանիկ Քոչարյանի սենյակում արված լուսանկարը։ Պատգամավոր Քոչյանը միակը չէր, ում պատին հայտնվել է Փաշինյանի նկարը։ Ուշագրավ է, որ խորհրդանում սենյակներում այսպիսի փոփոխություններ կատարվեցին՝ լրագրողների մուտքը այնտեղ արգելելուց հետո, պատմում է Նարեն Ալբանցյանը։
Իմ սենյակում ենք նկարներ կան Աննահիտ Զարդարյանի, Մարտա Այվազյանի, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է գուզում։ Ուզում եք ձերնականել կպցնեմ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի սենյակում արվեստի այս գործերի կողքին վերջերս հայտնվել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը։ Երեք լայն քննարկման ու քննադատության առիթ տված այս հանգամանքին Քոչարյանը կարճ է արձագանքում։ Ինքը նման քայլի գնացած միակ պատգամավորը չի։
Խնդիր չեք տեսնում այստեղ, որովհետև հենց
Ես խնդիր կարողա դուք եք տեսնում, այդ խնդրի հետ կապված ցանկացած ռեպորտաժ արեք ազգային ժողովում, ինչքան ես հասկանում եմ, բոլոր սենյակներում նկարներ ակախված։ Գնացիք մենք։
Այսինքն դուք միակ պատգամավորը
չեք։ Քոչարյանի հորդորին հետևել չկարողացան։ 8-րդ գումարման խորհրդարանում պատգամավորների սենյակ լրագրողների մուտքն արգելված է։ Փորձեցինք զանգել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին մեկ հստակ հարցով։ Իրեն սենյակում ևս գերբ ու դրոշի կողքին փակված է նաև վարչապետ Փաշինյանի լուսանկարը, թե ոչ։ Տարբեր հիմնավորումներով անլուրջ հարցերից մինչև այս պահին խոսելը հարմար չէ, չպատասխանեցին մեր հարցին։ Գտնվեց պատգամավոր, ով հաստատեց ու հիմնավորեց, թե ինչու է Փաշինյանի նկարը փակված իրենց սենյակում։ Իշխանական պատգամավոր Վագն Ալեքսանյանի համար օրինակ սահմանները շատ հստակ են։ Իր սենյակում ոչ թե վարչապետ, այլ իր թիմի առաջնորդի նկարն է։
Մեր սենյակում մեր քաղաքական թիմի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարն
է։ Սա ճանապարհ է դեպի ավտորիտար պետություն, կարծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Սա շատ ցավալի է, որովհետև հեղափոխություն արած ուժերը, այդ դիկտատորական, այդ ավտորիտար էլեմենտները, ակնհայտ աչքին գնող այսպես բար էլեմենտները չի օգտագործել։ Ինչ ասել, նկարը կախել, բայց նկարը կախել եք, որ ինչ անեք։ Ձեզ ինչ է պահապան, սրբել նկարա կամ ինչ գիտեմ։
Ժամանակի նման կարծիք ունեին նաև հեղափոխությամբ իշխանության եկածները, ցուցադրական ազատվում էին պետական շենքերում փակված Սերժ Սարգսյանի նկարներից ու քննադատում այս երևույթը։ Մեկ անգամ չէ, որ պատգամավոր Փաշինյանն է ազգային ժողովի ամբիոնից հեգնանքով խոսել պետության ղեկավարի նկարը աշխատասենյակում փակցնելու պրակտիկայից։
Բայց ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանի նկարներ իրանց սենյակներում ինչ էին կապում։
Փակ տարածքներում դիմակների կրումը պարտադիր պահանջ է նորից դառնում, անկախ նրանից քաղաքացին պատվաստվել է արդեն, վարակվել է թե ոչ։ Այս մասին օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսել, անհանգստություն հայտնելով վերջին շրջանում COVID-19-ի նոր դեպքերի թվերի աճի կապակցությամբ։ Երեկվանից արդեն անակնկալ ստուգումներ են իրականացվել մի շարք փակ հաստատություններում, այսօր դրանք շարունակվում են։ Այդուհանդերձ կորոնավիրուսից պաշտպանվելու կանոնների զգողության խստացումից հետո էլ շատերը դեռ չեն հետևում դրանց, քաղաքով շրջել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Գիտեք, չէ՞, արդեն փակ տարածքներում խստացվում են դիմակները։
Նոր, օքեյ, կհարկենք կանոնները, վաղվում եկամ այսօրն է, գտնենք արդեն։
Հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողության խստացումից օրեր անց տեսուչները դրական տեղաշարժ են արձանագրել, բայց այդուհանդերձ փակ տարածքներում շատ քաղաքացիներ դիմակ չեն կրում։
Մարդիկ կան, ասում են, չենք դնում, ոչ պետք է հասկացնենք ժողովրդին, որ պարտադիր են դիմակները, մանավանդ որ կորոնավիրուսը աճը շատանում է, աշխատենք նենց անենք, որպեսզի չհասնենք։
Վերջին շաբաթներին վարակման թվերը մեծացան, մասնագետները COVID-ի 4-րդ ալիքի մասին են խոսում։ Վարչապետի հանձնարարականից հետո տեսչական մարմինները շրջայցեր են իրականացնում, խանութներ, այլ փակ տարածքներ հետևելու։ Արդյոք քաղաքացիները հետևում են դիմակրելու պահանջին, պահպանվում են մյուս կանոնները, թե ոչ։
Աշխատենք դենց անենք, որ փչանա էլի կորոնավիրուսը։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցներն այսօր Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում էին։ Գլխավոր տեսուչ Հովանես Հովանիսյանն ասաց, այսօր տնտեսվարողների կողմից խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Ոստիկանությունն ու տեսչական մարմինները նշում էին, խախտումների դեպքում վարչական պատասխանատվության միջոցներ են կիրառվելու։ Այդուհանդերձ սննդամթերքի անվտանգության տեսչականն առայժմ փորձում է զգուշացումներով բավարարվել։
Այս փուլում աշխատում ենք զգուշացնել, նախազգուշացնել, որպեսզի կատարեն պահանջները։ Երկրորդ փուլով արդեն տնտեսվարողներին 100-300 000 վարչական ուժ են ենթարկվելու։ Կազմվելու են արձանագրություններ, ըստ դրանց արդեն վարչական ուժ են ենթարկվելու։
Քաղաքացիները պարտադիր պետք է դիմակ կրեն նաև հանրային տրանսպորտում։ Ազատության տեսախցիկն այսօր արձանագրեց, պահանջին հետևող քաղաքացիների թիվը նախորդ օրերի համեմատ փոքրինչ մեծացել է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկան ներայժմի համար այսքանն էինք։ Նախատեսել ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, կհանդիպենք 40 րոպեից։
Thank you.